Hablamos con el alcalde de Valadouro, Edmundo Maseda, del Partido Socialista. Edmundo, buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Tiveron vostedes xusto no día de onte o pleno de organización xa, e ademais nese pleno formalizouse a entrada do Bloque Nacionalista Galego tamén no goberno. Van gobernar vostedes en coalición, en compañía, con colaboración, como vai ser?
Bueno, vai ser nun acordo de goberno e vai ser un goberno estable, que é o que pretendíamos desde un principio, porque queremos dar estabilidade ao Concello durante toda a legislatura. E, bueno, levounos un pouquiño de tempo, porque fixamos o pleno onte, según algunhas interpretacións da lei, o último día. Hai outras interpretacións que dicen que son días naturales, pero, bueno, vámoslo deixar aí, que o fixemos o último día.
Agotaron os prazos, de todos modos.
Sí, porque o quixemos tomar con calma. O primeiro acordo xa foi no pleno de investidura, e entón sí que houve un pacto, digamos, entre personas. Si o PNG votaba a favor da investidura, nosotros demos palabra de buscar unha solución para conseguir un goberno en conxunto. Entonces, durante todas estas semanas, o que fixamos foi estando dándolle forma a ese pacto, ¿no?
Que pasa que foi tan difícil buscar esa solución para o goberno en conxunto? Había moitos escollos, moita diversidade de opinións?
Non, se trataba simplemente de buscar unha forma que fose boa para os veciños e boa para tamén para os que gobernamos. Porque, bueno, o tema municipal é un tema que necesita moita dedicación. Hai que estar aí a pé da calle e estar disponible ás 24 horas do día. Entón, hai que buscar unha maneira de artellar as distintas áreas do Concello para que quen se ocupe desas áreas pues, poida ter disposición de tempo e poida leválo a cabo. Entón, hai que ir dándolle forma pouco a pouco. As presas a mí nunca me gustaron, non son boas para nada. E creo que despois do traballo feito, pues, que nos damos cuenta de que sí que valeu a pena.
Falaba vostede de acadar un pacto entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Hai aquí algo económico de por medio nese pacto? Xa estamos a rememorar ese pacto dos 100.000 euros con Udival.
a sombra dos 100.000 euros. No, aquí non hai ningún tipo de pacto. Naquel momento non se dixamos que non era igual poñer 100.000 euros que poñer 1 millón. Demos a nosa palabra e se veu que a cumplimos. É unha cuestión de personalidade, non de cartos. Se realmente tes ganas de cumplir un pacto, o cumples. Se ambas partes cumplen co establecido, non hai ningún problema. Naquel momento, os dichosos 100.000 euros foi un tema personal de Udival por unha desconfianza que tiña dun pacto anterior co Partido Popular. E, bueno, nos dixemos, non hai ningún problema, que nos vamos a cumplir. E así foi.
Eso era como os acordos matrimoniais, estes que tanto dan que falar entre as estrelas de Hollywood, pero bueno.
Sí, sí, sí. E a separación de bienes e todas estas historias, ¿no?
E como queda agora a distribución das áreas de goberno e tamén as dedicacións exclusivas, quen vai cobrar e canto?
Ben, en canto ás dedicacións exclusivas, vai haber tres. A miña, como alcalde, que é unha dedicación completa, son 18.000 euros brutos ao ano. E despois, neste tempo que estuvemos planeando a forma de traballar, pois démonos cuenta que temos unha área que necesita moita dedicación. Valadouro ten casi o 60% da población maior de 65 anos. Entón, a Concejalía de Servicios Sociales necesita unha atención permanente. Ademais, vai levar educación, porque hai certas cousas que se enlazan unhas con outras. Nun concello pequeno non pode haber unha persona para cada cousa. E entón pensamos que esa área necesitaba unha dedicación como mínimo 50%, e a concejala de Servicios Sociales e Educación pues vai ter unha dedicación ao 50%. Tomando como base o meu salario, que son 18.000 euros, vai cobrar 9.000 euros brutos ao ano. E despois, no tema do pacto, se vieron as necesidades que tiña a concejalía que pedía o BNG, que en realidad son dúas, o que pasa que se fixo unha reestructuración. Leva cultura e normalización lingüística e leva tamén obras. Pero dentro de obras chegamos á conclusión de que hai unha parte de obras que son aquelas pequenas obras de mantenimiento, que é o día a día, que necesitan unha presencia máis activa. E entón se encamiñamos a unha concejalía que lle chamamos de infraestructuras, que se encarga de movilizar o personal do concello e atender a que as necesidades máis puntuales. E cuantificamos esa parte en necesidades ou obras, digamos, hasta 6.000 euros de cuantía. Entón, a partir de aí é onde terían xa a disposición a Concejalía de Obras, e tamén chegamos á conclusión de que as actuacións grandes, digamos, nos temas de subvencións, hai que recordar que Valadouro ten un fondo de compensación ambiental de casi 190.000 euros, e entón é unha obra maior, e ese tipo de obras, pois, chegamos á conclusión de que non poden estar nun pacto de goberno nunha área ou noutra, sino que ten que ser consensuado, porque é unha actuación importante, das máis importantes que vamos a facer cada exercicio, e hai que consensualo. E aí é onde chegamos a crear unha comisión de seguimento do pacto, onde se van a debatir todas estas cousas, e nos vamos a poñer de acordo onde vamos a invertir, en que condicións e como, non? E esa área de cultura, normalización lingüística e esa parte de obras importante tamén, pois necesita unha dedicación exclusiva. E aparte, pola forma en que ten que traballar, pois necesitaría firma, porque necesita resolución. Entonces, tomando un pouco tamén a disposición do concejal do BNG, do seu tempo personal, que é o seu traballo, como a todo mundo, pois vai ter unha dedicación do 20%, e como ten unha responsabilidade con firma, pois ese 20% calculamos sobre a base máxima de que podría cobrar en un concello de 2.000 habitantes, que serían 40.000 euros, e entón é unha dedicación de 8.000 euros.
Entón quedaría a dedicación do alcalde, que completa 18.000 euros, a dedicación da concelleira de Servicios Sociais e Educación, que serían 9.000 euros, que é a metade, e a dedicación para Eduardo Chao, que sería 8.000 euros.
Exactamente.
Falaba vostede desas obras que queren levar adiante ou deses investimentos co Fondo de Compensación Medioambiental. Algúna idea terán xa, por exemplo?
Sí, bueno, en principio o que se estuvo invertindo durante estes anos foi principalmente en dotar as parroquias de saneamento. Hai que recordar que o Fondo de Compensación Ambiental non se pode dedicar a calquera obra, sino que ten que estar encaminhado precisamente a actuacións medioambientales, é dicir, abastecementos de auga, recollida de lixo, saneamentos. Como o tema de urbanismo está aí pendiente no concello, estamos pendentes de terminar o plan xeral, e unha das leyes que nos afecta é que para crear zonas urbanas, sobre todo no suelo rústico, necesitamos dotalas de servicios. Entonces é imprescindible de que nas parroquias podan contar con saneamento para que se poida recuperar un poquinho os núcleos rurales, para que a xente poida facerse unha casa, para que a xente poida volver ao rural, para que Valadouro volva a ter población. Entonces aí é onde estamos volcados. Terminamos unha parroquia o ano pasado, e agora seguramente que seguiremos por as outras parroquias intentando, pues, dotalas a todas de saneamento utilizando o Fondo de Compensación Ambiental. E tamén momentos puntuales, dependendo como teñan as contas do concello, pois se vai a utilizar unha parte seguramente para gasto corriente, que se van a derivar a outros gastos xerais do concello.
Hacia onde ou cara onde camiña Valadouro? Porque están vostedes nun concello de interior, teñen moita masa forestal, pero teñen unha poboación envellecida. Non sei como está o tema das industrias, as empresas, o traballo ou a xente xoven. Que cree vostede conseguir?
Ben, ese é o cabalo de batalla, non? E un pobo como o noso, con unha población moi envellecida, primeiro o que hai que pensar en atender os maiores. E efectivamente, depois hai que ir traballando cos máis pequenos. Primeiro, e o que queremos é recuperar un pouco o arraigo da xente co terra. Esa vinculación co terra se está perdendo. De feito, cando chegamos a alcaldía, hai 2 anos, a primeira cousa que nos demos cuenta é que había xente no paro e terras a bravo. E iso non pode ser. Daí naceu a idea de poñer en marcha a primeira escola de horticultura ecolóxica. E xa se están creando pequenas empresas. Agora hai unha segunda parte, onde hai 12 personas e con moi boas expectativas de que, pues, probablemente se creen 7 ou 8 explotacións novas. A partir de aí, pues, poderíamos pensar na transformación deses produtos. e aí nacería a pequena industria. O único que nos queda, a única salida que temos os povos pequenos como avaladouro é explotar os recursos naturais. É o tema, non hai outra cousa, non podemos soñar con que se veña a instalar aquí unha mega industria que nos dé traballo a todos e nos faiga ricos a todos, que vamos ter que explotar o que temos, que é o que fixemos sempre e que foi o que nos deu de comer e o que nos aguantou a vida, non? E aí é no que estamos centrados. E para eso tamén hai que empezar a traballar cos nenos e dar facilidades á xente que queira vivir en Valadouro. Nos temos actividades para os nenos gratuitas durante todo o verán. Nos temos madrugadores, nos temos bancos de libros, nos damos todas as facilidades que podemos ás familias que queiran ter un fillo e que queiran telo en Valadouro para que poida o pueblo pues prosperar. E hai que traballar con eses nenos para que non perdan ese arraigo coa terra, porque senón en que van a estar pensando? Pues en marcharse de Valadouro e se vivirán a outros sitios. Entonces temos que de alguna maneira enseñarles ou mostrarles de que se pode vivir en Valadouro tamén como en calquer outro pueblo, que tamén como calquera outra cidade, e cos medios que temos hoxe en día, con tecnoloxía, como está avanzando, se pode traballar perfectamente desde Valadouro en calquer tipo de actividade. O que temos que ir nosotros é desde o concello tratando de ir poñendo a primeira pedra de todas estas cousas. Despois, o que tenga que a xente espabilarse e tenga que haber iniciativa privada, porque a administración non pode estar continuamente sufragando estas historias, pero sí poñelas en marcha para que a xente abra os ollos e vexa que hai posibilidades. Aí é onde nos temos que traballar.
Falaba vostede de esa Escola de Horticultura Ecolóxica. Esa escola nacía co auspicio da Deputación Provincial, entón nas mans do Partido Socialista, do Bloque Nacionalista Galego. Agora está nas mans do Partido Popular. O lóxico sería que todo seguirá camiñando como ten que camiñar, pero non sei se o Concello de Valadouro se vai ver afectado ou necesita moito da Deputación. Que pensa vostede se cambio no goberno da Deputación se vai seguir habendo sintonía ou non?
Me espero que sí. Na política vai máis alá das ideas particulares. É dicir, o proxecto é un proxecto moi bon. É unha idea estupenda que se pode, además, extrapolar a toda a provincia. De feito, Valadouro é un proxecto piloto. Dos resultados que saian aquí se poden sacar conclusións e se poden facer moitas outras cousas en outros concellos e con outro tipo de producción, non só a horta. É que está tamén a ganadería, están os frutos silvestres, está o mel, está, bueno, todo o que seña explotar os recursos naturales pasa pola forma de traballar en ecolóxico, non? E dos resultados que saian de Valadouro se poden sacar conclusións para toda a provincia. E, bueno, se trata simplemente de sentarse a falar entre a Diputación e o Concello a dimensión que se lle quere dar a esa escola. De momento temos en vigor un ciclo hasta o 31 de decembro e, bueno, a medida que se vai acercando esas datas, pues iremos mirando as posibilidades según tamén os resultados que poida dar. Porque, claro, tampouco se pode manter unha idea se esa idea non ten futuro. O que hai que poñelas en marcha, eso desde logo era a nosa idea. Se están creando explotacións? Sí. Ten visos de ter futuro? Sí. As oportunidades en zonas como a Valadouro, concretamente como a Valadouro, todo o que é o val e o contorno do val, é ideal para a producción de horta ecolóxico. A partir de aí, hasta onde quere chegar a Diputación? Pois xa non lo dirá, no seu momento. E se non, pois habrá que buscar outras fontes de financiación, ou simplemente, pois ahora mismo, pois os alumnos que están nesa escola están cobrando un salario, porque é un tempo grande, mínimo 6 meses, o outro ciclo foi dun ano, entón tamén lle tocou todo o montaxe da explotación, e entón habrá que pensar o mellor de que esa formación non pode ser pagada, sino que ten que darse a quen realmente teña ganas de dedicarse a eso e apoyarlo aos alumnos en outros aspectos, non? Pero bueno, eso é cuestión de ir andando e de ir falando. Vai máis alá das ideas políticas, é dicir, un proxecto social, un proxecto de futuro. Espero que teña o apoio das institucións, non só da Diputación, sino de todas aquelas que queiran realmente apostar por fixar a población no rural.
Pois pues é entre un dos proxectos máis senlleiros do Concello de Valadouro. Teñen vostedes por diante 4 anos para gobernar. Entre os obxectivos, supoño que está a creación de zona industrial, pero a creación dun polígono industrial non demasiado grande. Falábamos antes a micrófono cerrado, un polígono para as necesidades de Valadouro en concreto.
Sí, claro, porque cando falamos de polígonos industriales, pues venos á mente un megaproyecto con un montón de calles e moitas farolas e moitas parcelas que despois ves que pasan os anos e siguen aí e vacías. Nos non necesitamos eso. Nos necesitamos uns 15.000 metros cuadrados de suelo industrial, que xa temos unha parte que está contemplada como tal. O único que hai que facer é urbanizálo. Pero según as necesidades reales do concello, porque canto máis amplio seña o proxecto, máis cara vai salir a parcela, co cual máis dificultades van ter as empresas para adquirila. É unha tontería meterse nese fregado. Vamos a facer o que necesitamos, cando cubramos eso, pues facemos unha ampliación. Valadouro por terreo non vai a quedar fora, porque hai cantos de queira. Entón, aquí ter os pés na terra e facer aquelas actuacións que realmente señan necesarias. Non tirase moito máis alá, porque o único que faz é encarecer as posibilidades. Si, necesitamos solo industrial, porque agora mismo nos cascos urbanos pues casi non se pode poñer ningún tipo de negocio por aquelo das actividades molestas e tal. Entón necesita sacarse eso do pueblo e darle oportunidade, polo menos os que están agora aquí, que necesitan ampliar, de que non se teñan que ir para fora. Porque entonces cada vez peor, entonces cada vez temos menos servicios, cada vez temos menos xente, cada vez temos menos industrias, e isto é unha cadena que se vai autoabastecendo a sí mesma. Se rompe un dos eslabóns, a cadena desfaz. Entón non podemos permitir neste momento que as poucas industrias, os poucos negocios, as poucas actividades que temos se vayan, e que además os emprendedores do pueblo non poidan instalarse aquí, se teñan que instalar fora. Pero tampouco necesitamos un megapolígono para Valadouro, non é? Eso eran outros tempos.
Que tal as relacións co veciño concello de Alfoz? Atrás quedaron tamén esas ideas de unificación dos concellos?
No, esa é unha idea que creo que todos os veciños do Val o temos, o que tamén somos conscientes de que é un tema difícil e hai que darlle forma e hai que sopesar moi ben os pros e os contras. Agora mesmo, xa que nos fusionásemos os dous concellos, non chegaríamos aos 5.000 habitantes, co cual os beneficios tampouco serían demasiados. Entón, o primeiro que temos que pensar en sujetar ou afianzar a población, polo menos non seguir baixando, e buscar alguna forma de que haxa prosperidade, e cando teñamos esa oportunidade, pois realmente sí, pensar na fusión. De momento que estamos pensando, e o pensamos sempre, independentemente do partido político que gobernara, de que hai que colaborar e facer cousas en conxunto, sobre todo unificar servicios. Xo fixemos no seu día co punto limpio, agora estamos pensando na recollida do lixo, o tema do abastecemento de auga. Intentamos incluso facer algúns proxectos conxuntos de alumeado público, e estou falando de hai 2 anos donde en Alfoz gobernaba o PP e en Valadouro o PSOE, o sea que independentemente do color político, eso é unha realidade que está aí e que é inapelable. O sea, hai que colaborar e o Val é unha cousa, é un único. Entón, hai que ir pouco a pouco unificando os servicios e tratando de facer as cousas que, además, económicamente son moito máis rentables. Xa temos incluso programas conxuntos como as OES, as escolas deportivas. Este ano, por primeira vez, fixamos os contratos das piscinas en conxunto, que aforramos 2.000 euros cada concello, e nos estamos dando cuenta de que colaborando que podemos reducir gastos, e ese dinheiro que aforramos pues, podemos dedicar a outras cousas que son necesarias no concello, ¿no? Eu creo que o camiño é por aí. Non sei que palabra é a que o describe, pero é que é algo que vai ser sí ou sí polo seu propio peso, porque o Vale é algo. É un, non son dos concellos. Ahora ben, hai que darlle tempo ao tempo e ir preparando as cousas para que tamén ese salto nese momento non seña traumático, porque ás veces facer as cousas e, bueno, venga, vámonos unificar, e empezan a salir problemas por todos os lados. Non, se empezamos a facer cousas en conxunto, e además que a xente vexa que colaborando que funciona ben, pois depois é cosa de cantar, xa vai por si solo. As cousas necesitan o seu tempo.
Vamos, naturalmente. Edmundo Maceda, o alcalde de Valadouro, do Partido Socialista, ten vostede nas súas mans o Concello de Valadouro durante os vindeiros 4 anos en colaboración co Bloque Nacionalista Galego. Gracias por estar hoxe aquí con nós en Cope de la Costa. Buenas tardes e tamén moi boa sorte, evidentemente.
Moitas gracias, foi un placer.